2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Цветан Караканов, ученик в 12-ти клас в Софийската математическа гимназия, президент на клуба по финанси в училището, един от създателите на подкаста The Next Generation Speaks и на платформата Fluent Frame, AI маркетинг асистент за създатели на подкасти. Определя като двете най-силни свои умения комуникацията с хора и управлението на проекти. Здравейте, колега!
Здравей, и другия колодещ, Катя Василева, един от най-разпознаваемите гласове в БНР.
Започваме заедно с Цецо, който е едва в 12-ти клас. Вече имаш сериозна биография, почти като моята. Не знам как успявате хем да учите в тия сериозни гимназии, хем да набирате сериозна скорост, буквално с бизнес развитие. Кога намираш изобщо време и за бизнес развитие на фона на уроците, които хич не са малко, съдейки по училището, в което учиш?
Винаги има време за всичко, зависи човек как си го структурира и къде реши да го вложи. Така че съм заменил голяма част от нещата, да кажем, с това да гледам социални мрежи или пък някои други, с това да чета неща интересни за мен, като не смятам, че съм се лишил от нищо през последните няколко години от гледна точка на приятели или пък друго, но по-скоро мога да кажа, че до някаква степен умея да съчетавам това да с училището и заедно с това да се развивам в сферите, които имам интерес.
Разбирам, че ти знаеш и владееш нещо, което искат да владеят много хора на твоята възраст и се чудят как да ги съчетаят тези неща, защото наистина има много големи очаквания към вас, младите хора. Съгласен ли си?
Да, съгласен съм, че са доста големи очакванията към нас, но пък смятам, че имаме потенциал да ги покрием спрямо това, което виждам в училище и хората около мен. И смятам също това, че голям ми е помогнал страшно много да съм заобиколен от средата в Софийската математическа гимназия, понеже всички хора там са добър, по-добър. Всеки гледа нещо да се развива, всеки гледа да има странични дейности, не е само, да кажем, да гледа в училище да е много добър, което пък дава някаква конкурентна среда, която смятам, че е изключително важна за това да може да се развива младото поколение. Съответно, това е един голям плюс на СМГ.
А усещате ли се така, като да имате мотивацията тук да се развивате в тая страна? Защото от една страна тук сме си говорили, да речем, с Елена Маринова, и тя твърдеше, че в България училищата се делят на СМГ, още малко други елитни училища и останалите училища. Не се ли чувствате така, като малко едни изолирани лидери, които едва ли не трябва да променят средата?
Съгласен, че има, може би, някакъв балон, който СМГ и няколко други училища правят, но пък от друга гледна точка има доста в момента организации, които пък всеки ученик може да се включи в тях. За пример са примерно Ментор Даянка, която е една много хубава организация, Ти Иноватор, където абсолютно всеки има достъп до това да се запише, да пробва, да види какво е, ако говорим, нали, за бизнес, развитие, за стартъпи. Като това, според мен, дава възможност и да се запознаеш, да, съответно да се изгради една общност от млади хора.
Добре, да, ти сред отличниците, какъв отличник си? Какъв ученик си?
Ами аз не съм от най... не мога да кажа, че съм един от най-добрите ученици.
Оказва се, че не е задължително ли сега?
Да, да. Не, но със сигурност не съм от лошите. Говоря в СМГ, няма лоши. Там просто всичко е на високо ниво.
Аз това като... казах сред отличниците, да, какъв точно отличник си.
Като влязох в, може би това е интерес, като влязох в 8-ми клас, си мислех, нали, че с висок бал съм един от най-добрите, нали, в класа. И се оказа, нали, че съм, да кажем, от последните позиции. Примерно бала ми беше на 15 точки под максималния, което пак беше интересно да видиш, че средата просто е много, много, много по-различна.
Като не е толкова важно да си чак толкова добър ученик, първи отличник сред отличниците, кои са важните умения, които трябва да имаш, за да си конкурентно способен сред младите, амбициозни и способни хора на твоята възраст?
Според мен най-важното е да си говориш с интересни и хора, които знаят повече от теб. Това може би е подкаста ми е дало страшно много, да мога да се докосна до някои хора, като примерно Делян Спърхов, който има компания за 300 милиона, като Ник Господинов, Рангел Милушев, още 67 госта, просто не мога ги изреда всичките, които всички, всеки един от тях е направил нещо уникално за възрастта си, минал през Харвард, минал през еди къде си, престижни инкубатори, инвестиции, което е нещо наистина уникално, да можеш да си говориш с такива хора и да трупаш опит от тях. Според мен това наистина е ключе, е много важно да може човек да разговаря с хора, които са по-напред от него, да се вслушва в тях, да ги пита за съвети и под някаква форма да прилага тези съвети, да се опитва с всеки разговор и с всеки съвет, който получи, да под някаква форма да се промени.
Кога го осъзна това, че тези срещи са толкова полезни? На всичкото отгоре, вие сте подкастъри, направо сте си създатели на съдържание, мога да кажа журналисти.
То може би с всеки следващ подкаст се усеща как, примерно, минава един подкаст и аз почвам да си мисля някакви неща за това как всъщност прекарваме ежедневието си, какво правя грешно, какво може по-добре да се случва. И след това минава следващата седмица и трябва да снимаме нов епизод и тогава пак започвам да мисля също. И осъзнавам, че след всеки епизод имам различни и нови идеи в главата, които бих могъл да реализирам.
Училището само средата ли дава или нещо повече?
Не, със сигурност МГ не е само средата, със сигурност етиката на работа, т.е. това как учителите ни дават, в смисъл, постоянно ни дават много домашни, съответно по време на гимназията помагат ни. Да имаш достъп до такива хора като учители, които са на такова високо ниво да те обучават, със сигурност дават доста знания, които според мен са нужни, освен знанията извън училище, пак е важно човек да има и някакви теоретични, като средата не мога да отрека, че нещо, което аз лично много съм взел от нея. Съответно в момента едно от момчета, с които градим заедно компанията, която помага на подкастъри, той е изключително добър технически, без него наистина продукта нямаше да е до никъде. Той съответно от класа ми, от 5 години седим заедно на един чин. Също така другия ми ко-хост, Виктор, също без него нямаш как да станат нещата, и също така Калян, другия ми ко-хост, който и без него нямаш как да случат. Но той също ми откъсва Виктор, така че е много ключово това да можеш да се докоснеш до подобни хора на такава възраст. И в бъдеще със сигурност още и още много такива интересни пресичания на пътищата според мен ще се случат.
Как създаваш компания в 12-ти клас?
От 8-ми клас ми е било интересно това да имам нещо мое, да правя нещо, което аз обичам, и всяка сутрин примерно знам, че искам не някой да ме кара аз да го правя, а да имам интерес да го развивам и да знам, че има някакво въздействие върху света. Като пробвали сме с това момче Димитър да правим доста други неща последната година и половина, но някакси не се получаваха, понеже идеята беше, винаги идеята беше да пробваме да направим бизнес. Този път не беше така, този път произлязохме от това, че аз имах проблем. И проблема беше, че вместо събота или неделя да прекарваме време навънка, аз, Калян и Виктор, трябваше да седим и да правим някои неща, свързани с подкаст. Който не е прави подкаст, не може да разбере колко време отнема да се направят някои неща.
Особено ако един час, нали, и седиш и слушаш, да, и сваляш, и търсиш акценти, и мислиш как да го промонтираш социалните мрежи, какво ще допълви.
Да, и примерно изграждане на времеви отметки, това всичко отнема време, избиране на моменти за шортове, като това е доста нещо, което аз харесвах да правя, но се повтаря всеки път и е подобно. Затова си казахме с Димитър на един AI хакатон, който беше организиран от организация, която Явор Белаков всъщност основава в България. И там успяхме, съответно, без въобще да очакваме да се класираме на второ място. Там буквално бяха всичките с сумата години опит инженери, имаше доста такива. И ние въобще не очаквахме и станахме.
Вие сте ги сложили в джоба си.
По-скоро ни помогна доста това, че знаехме, лятото работихме в една компания на един от гостите, които беше, и там наистина научихме много за това, как се случват, как бързо да градим неща, как да пишеме код и така нататък, поне аз се научих за кода и беше изключително полезно и ни позволи бързо и лесно да създадем този прототип, който да покажем на журито. Тогава малко успяхме по интересен начин да ги впечатлим, като преведохме някои части от техни подкасти на други езици и първо накарахме един от журито да говори на италиански, а пък друг да говори на френски, и беше доста, те се уча разочароваха и съответно беше за тях доста приятна изненада. И така, съответно, след това решихме да продължим, за да може да спестим още повече време. Впоследствие, може би Георги, може би е хубаво да разкажа, Георги Ненов се включи в екипа и започнахме, нали, още по-сериозно да се фокусираме върху нещата. И в момента имаме 20 потребителя, които го ползват и продължаваме, нали, да го развиваме. До сега бяха бета-тестери, в момента започваме да онбордваме и хора, които просто влизат от сайта. Като идеята ни е точно да помогнем на подкастерите да се фокусират върху най-важното, което е да записват подкасти, а пък ние да поемаме всичко останало.
Вие всъщност имате подкрепа от Георги Ненов, защото и вашия подкаст се случва в неговото студио.
Да, така си.
Хубаво е човек така да среща съмишленици, хора с еднакви ценности и подкрепа. Георги Ненов изключително много се включва. Той е участвал тук в един от епизодите. Говорили сме с него за това и сме на една вълна по отношение на това, че младите хора трябва да се подкрепят, и той отделя много време всъщност да работи с млади хора като вас. Добре де, има компания, така звучиш уверено, като абсолютен бизнес лидер, а си едва 12-ти клас, явно те бива и в финансите, защото, нали, само да има една идея, някой там ще я случи, обаче отборът, който сте се събрали, екипа, по някакъв начин се допълвате взаимно. Единия програмира, другия очевидно се занимава с финансите, трети с промотирането. Как ги структурирате нещата при вас?
Може би в момента това, което някакси е сформиран екипа, нали, че Георги Ненов е с много дълбоката експертиза в подкастинга, съответно 8 години и половина, 635 епизода. Съответно Димитър е много добър технически. Той е, нали, изключително добър от гледна точка на програмиране, на създаване на продукт. Аз пък съм в средата, аз пък имам подкаст опита и съответно играя като мост между двете неща. Имам и подкастинга, имам и програмирането като умение, което смятам, че доста добре помага на екипа да бъдем, да може да се разбираме лесно и бързо да правим нещата. От гледна точка на продукта, много добре, че това е наш проблем и примерно аз мога да давам обратна връзка за това как всъщност да изградим дадено нещо, кой фичър ще бъде полезен за мен или за след това се предполага, че ще бъде полезен и за други подкастери, като финансовата част и другите неща. Пак общо взето за момента сме малък екип, така че всеки поема по нещо. Разговорите с клиенти пак са доста полезни и ценни, но пак всеки поема.
Аз казах, че си президент на клуба по финанси в Софийската математическа гимназия. Тук бих искала да те попитам, до каква степен трябва да е развита финансовата грамотност на хора като теб, за да можеш да управляваш стартъп в тази възраст? На едни силата им е в едно, на други силата им е в друго, обаче всеки, който иска да има нещо свое, да развива стартъп идея и след това тя да се превърне в реалност, трябва да има финансова грамотност, нали така?
Да, съгласен, че е важна финансовата грамотност. Аз винаги съм имал интерес към финансите като цяло, като към капиталите пазари. Но смятам, че за стартъпите най-важното според мен е екипа. Говоря, примерно, ако гледаме от гледна точка, че е по-важно да можеш да изградиш продукти и да слушаш клиентите си. А финансовата грамотност от гледна точка важно е да я има човек, но не да бъде в толкова голяма дълбочина, ако трябва да бъде честен, поне според мен. И в началния стадий, ако вече отидем на по-късен етап в развитието на дадена компания, тогава със сигурност е доста важно да може да има някои по-задълбочени знания, свързани с финансите и с съответно някои неща от гледна точка на икономиката. Но пък за начален съответно стадий компания, според мен най-важното са да може човек да изгради продукта и да може да бързо и лесно да взима фидбака и да го подобрява, да може да го анализира.
Как би дефинирал ти успеха? Защото вие откривате успели млади хора под 30 и ги представяте във вашия подкаст. Какво е успех? Ами как разбираш кой е успешен?
Ами, може би доста се е променило виждането ми за успеха през последните няколко години от една точка и на разговорите и на всичко. В началото си мислех, нали, че успешните хора са тези преди 2 години, че са тези, които имат пари, което със сигурност не е така. След всички разговори и това хората, които сме интервюирали, какво казват, успеха за тях е да намират удовлетворение в това, което правят. Защото това е най-важното, човек да се събуди сутрин, това, което прави да го влече и да му е интересно. Защото ако не ти е приятно да вършиш някаква работа или пък да развиваш някакъв продукт, то няма смисъл, защото накрая какво като получиш някакви пари, какво като направиш, имаш его и те поканят да гостуваш някъде. Като ти не изпитваш страст към това, което правиш, според мен няма как човек да бъде успешен.
Е, със сигурност и парите трябват, като виждаш как върви живота, без но, пари не става.
Така е, но аз смятам, че те са следствие. Тоест, човек ако прави това, което обичам, винаги ще се стигне до това да получи съответно възнаграждението в рамките, ако говорим за финансово такова.
Казвате в трейлера още, човек като си пусне вашия подкаст, че ще промените следващото поколение млади българи. Какво му липсва?
Може би това, че не се говори достатъчно, според мен, за младите хора в България. Много трудно може по телевизията или поне рядко се среща да се представят някои интересни успехи на млади българи, които всъщност правят нещо, но не се говори за тях. А според мен е много важно да се показват младите хора и съответно това да доведе до тинейджерите и по-ранна възраст децата, да могат да видят, че и те могат да го направят. Щом някой друг е успял да отида в Харвард, като Теди, като съответно като Йордан, който в UCLA учи, да видят, че щом те могат и някой друг и те също могат. Щом някой може да направи компания, в която са инвестирани милиони, значи и те могат. Той е тръгнал по същия път, имал е същите предпоставки. Може да са малко по-различни нещата, с които се е сблъскал, но пък е нещо, което не е чак толкова по-различно. И според мен е много важно да може да се покаже това, че има и млади хора, които действат в България и се развиват.
Добре, като ценности, как ти се струва? Вашето поколение притежава ли онези общочовешки ценности? Защото няма мои твои ценности, ценностите са си ценности. В Щатите, в България, в Великобритания, все едно къде?
До някаква степен има доста голяма промяна, нали, дори спрямо моето, понеже има малък брат, спрямо моето и неговото поколение. От гледна точка на това, че е израснал почти изцяло с телефон и някакси това...
То поколението алфа ли?
Ами той е на момента 7-ми клас, така че не съм сигурен дали това е алфа поколението. Но пък да, доста телефона му е в главата, което му влияе доста, съответно и на всички нас не влияе. Но пък според мен има предпоставки с всички тези програми, с цялото развитие на екосистемата в България и с всички инициативи, които се поемат, нашето поколение да е доста перспективно и да има още повече успехи от предишното, което пък ще покаже, че предишното поколение си свърши добре работата, защото това е най-важното, всяко следващо поколение да надмине предишното, иначе няма да имаме прогрес.
Колкото и да критикуваме, само ще ти кажа, младите хора, защото, нали, казваме понякога, по това разбираш, че вече ставаш по-зрял според мен, ние като бяхме, пък вие сега какво правите? Всяко следващо поколение е по-добро от предходното и то се адаптира, защото света се променя и нещата се случват, обаче ти нещо искаш да питаш.
Иска да питам твоето мнение по темата и всъщност какво в момента ти харесва най-много в нашето поколение, може би да кажем децата, тинейджерите в момента, и какво не ти харесва?
Много ми харесва, че не признавате авторитети. Ако авторитета не е авторитет и не изпълва тази дума със съдържание, то е за вас не е авторитет и вие въобще не ви пука. Поправи ме, ако греша.
Може би да, така си.
Това е много силно качество, защото това според мен води до промяната. Не може някой да ти бъде сложен и той отсреща да не е доказан като авторитет с качества, с умения и да седи срещу теб и да бъде авторитет без значение дали е шеф или какъвто и да е там човек на каквато и да е позиция и камо ли пък да ти е мотиватор. И това е според мен едно много силно ваше качество, че имате свое мнение, че дори мога да кажа, че не ви пука. Права ли съм?
Да, мисля, че е така.
И аз много ценя това, този свободолюбив дух. Аз самата също съм така с доста свободолюбив дух и Мога да кажа за себе си, че е важно хората да имат ценности, а пък младите хора, които аз срещам, сега всеки избира, нали, с кого да общува, както и вие избирате с кого да общувате, имате вашата среда, но това е ценното при вас, че вашите ценности отговарят вече на тези нови потребности и това е което мисля, че мога да откроя. Направи ми впечатление, че казваш, че брат ти е с телефона, с технологиите. Ти не си ли?
Не, аз съм със сигурност. Аз доста време прекарам в телефона. Но от гледна точка на това, че примерно Инстаграм е нещо, което той от много малко има. Аз примерно Инстаграм съм имал вече 7-8 клас. Той примерно от, не знам, от 2-3 има. И те израстват с това и после според мен ще е доста по... им е трудно да се отделят от социалните мрежи, което смятам, че пък е важно по някакъв път да може човек да спрем и да не се да сравнява с другите от гледна точка на социални мрежи и така нататък.
Мислиш ли, че в бъдеще, ето, нали, ти изтъкваш това да сме извън социалните мрежи, това ще се окаже много ценно и много по-силно, много по-голямо богатство да можеш да си офлайн повече, отколкото да си онлайн?
То е доста трудно, понеже социалните мрежи изграждат това, че ако нямаше никой в социалните мрежи, ние нямаше да ги ползваме. Причината да ги използваме е, че всички са там и че всичко се случва там. Така че, за да се случи така, че ние да не ги ползваме, може би просто всички трябва да излязат, което няма как да се случи. Но според мен е хубаво и единственият начин, по който да се справиме и някакси да се справиме, да правим детокс от този тип социална активност, е съответно да си взимаме по няколко седмици почивка и да пробваме да не го ползваме, защото нищо няма да изпуснеш.
Вие като излизате с твоите приятели, пиете ли кафе, е така просто да си говорите, без да си ръчкате по телефоните и да скролвате? Не, ми е много любопитно това, защото имам чувството, че младите хора трудно се откъсвате и така, реалното ви общуване, как го оценяваш ти?
Не, аз смятам, че с моите приятели общуването върви доста добре и когато сме навънка, почти телефоните, нали, освен нещо някой да покаже, като примерно някоя снимка или нещо друго, не мисля, че някой седи постоянно на телефона. Смятам,
с какво се забавлявате, като сте заедно?
Може би по някой път ходим да играем футбол, ходим точно на кафе, някъде да се разходим най-често. Това са активностите, които правим.
Ти към какво се стремиш? Ето сега си 12-ти клас. Спомена твоите колеги, мога да кажа направо съвсем така отговорно и сериозно. Тук са били вече са студенти в Харвард, в други престижни университети и по света. Твоите цели какви са?
Реших да направя една година, съответно, gap year, да пропусна една година от университета. Това го направих единствено и само за да мога да развия компанията. Това ми беше идеята. Като можех и да отида да уча в Италия, в университет, но реших да откажа. Като смятам, че просто е възможност, която не се случва толкова често. От една точка на идеята, която имаме и възможността и уменията, които притежаваме, за да реализираме. Затова реших да тази година да пробвам да изцяло с екипа да развиваме компанията. Също така ще се радвам някой ден да мога да се похваля и с Unicorn компания, която съответно е доста висока цел, но това е може би една от мечтите ми, така се каже.
И накрая, понеже това е подкаст за личностно и кариерно развитие, много ми се иска да обобщим. Слушат ни най-различни хора, които търсят това, което е полезно за тях да извлекат, или пък какво не трябва да правят. Можеш ли да кажеш какво не трябва да правят хората на твоята възраст? Защото много е лесно да кажем, ей, това трябва да правите, и другото трябва да го свършите, и майка ти вкъщи като ти каже, вземи и това трябва да го направиш, със сигурност на тебе не ти е най-приятното нещо. Но ако ти кажат какво не трябва да правиш, може би лампата ще ти светне по друг начин, не знам какво мислиш.
Ами според мен не трябва да се подценяват. Голяма част от хората се подценяват, че могат да постигнат дадени неща и това е единствено от гледна точка според мен на социалните мрежи, че някакси им придават чувството, че всички са успешни, че всички правят уникални неща. Те не са нищо по-малко, те могат да, според мен, всеки може да постигне всичко, стига да вложи достатъчно време, усилия и да има желание. Според мен не трябва да се подценяват и не трябва да мислят, че нещо е невъзможно, а по-скоро да действат.
Аз ти благодаря, защото този разговор според мен е толкова полезен, че аз сигурно бих си го пуснала няколко пъти.
Много ти благодаря за поканата, беше ми изключително приятно да си поговорим. Това е първият подкаст. Апелирам хората да последват и съответно да кажат какво мислят в коментарите. Благодаря ти много.
Обратната връзка е много важна. Да. Ето и ти обърна внимание и аз ти благодаря. Цветан Караканов в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Мейлът е 257@bnr.bg. Благодаря ви, че сте толкова активни там. Чета ви, знаете, очаквайте следващите ководещи тук в студиото. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.